Nyt alkaa Valentina Morellin Kuolema keskipäivällä. Suomentanut Anne Kilpi. Kustantaja Saaga. Lukija Hanna-Maija Nikander. Henkilöt. Sisar Isabella. 35-vuotias luostarisisar, jonka kastenimi on Isabella Martini. Isabella tiesi jo varhain haluavansa nunnaksi, joten hän liittyi pieneen nunnakonventtiin Etelä-Italian Kalabriassa. Kun luostari suljettiin, Isabella muutti Santa Caterinaan, jossa hän löytää todellisen kutsumuksensa rikostapausten selvittelyn parissa. Hän avaa mielensä kylälle ja sen maalliselle elämälle ja alkaa siinä sivussa napata kiinni rikollisia. Matteo Silvestri. Sisar Isabella auttaa kylän 29-vuotiaista karabinieria tämän tutkimuksissa. Vai ehkä sittenkin toisinpäin. Matteo on poliisina vielä kokematon ja Isabella ottaa hänet siipiensä suojaan. Appedissa Filomena. Herra antaa, herra ottaa. Tätä lausetta pitää ohjenuoranaan luostarin 63-vuotias Appedissa Filomena. Häntä ei ole vielä koskaan nähty ilman kaapua. Filomena on viettänyt koko luostarielämänsä Santa Caterinassa, ja siellä hän haluaa myös päättää maallisen taivalluksensa. Hän on omistautunut täyden sielunsa ja ruumiinsa voimin suojelemaan luostaria ja omia nunniaan. Duccio Lenzi. Duccio Lenzi on kylän pormestari, joka pitää itseään Santa Caterinan omistajana, avokätisenä, vaativana, mutta myös periksi antamattomana, mikäli jokin ei sovi hänen suunnitelmiinsa. Lenzin mielestä kaiken ei aina tarvitse päätyä julkisuuteen. Sisar Isabella kuitenkin näkee asiat valitettavan usein toisin. Luku 1. Che merda, eihän kukaan ota tällä helteellä edes asiaan ulos tallista. Sisar Maria Alessia kirosi eikä yrittänytkään hillitä villiä purkaustaan Appedissa Maria Filomenan silmien alla. Ei senkään jälkeen, kun Appedissa oli ensin luonut Maria Alessiaan pistävän katseen, ja heittänyt sitten porkkanan naatit tämän kasvoille, jotta sisar vihdoin hiljenisi. Maria Isabella virnisteli mielessään, vaikka hänen omiinkin jäseniinsä sattui, ja vaikka hänestä tuntui, että hänen selkänsä taittui rikkaruohojen kitkemisestä ja ylikypsien tomaattien poimimisesta kaksin kerroin. Kaiken lisäksi hän oli tiheään kudotusta kankaasta valmistetun virka-asunsa alla hiestä märkä. Alkukevään aurinko oli Toskaanassa armoton. Erityisesti keskipäivän aikaan, kun olivipuiden vähätkin varjot katosivat ja sisaret jäivät puutarhatöissään täysin vailla suojaa. Maria Isabella loi huohottaen katseensa vasempaan ranteeseensa, eikä nähnyt mitään. Niin tietysti. Hänhän oli jättänyt rannekellon kammionsa yöpöydän päälle. Isoäidiltään ensimmäisen pyhän ehtoollisen kunniaksi saamansa, puhkiluetun raamatun viereen. Se oli erityinen kirja. Ei kallisarvoinen sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta Maria Isabellalle mittaamattoman arvokas. Perintökalleus juuri siltä isoäidiltä, jonka mukaan hänet oli nimetty. Maria Estrellalta. Isoäiti oli ollut ylpeä nainen, joka ei ollut koskaan piitannut muiden mielipiteistä, vain omistaan. Eikä isoäiti varsinkaan olisi antanut kenenkään estää itseään antamasta tätä raamattua Maria Isabellalle pyhän ehtoollisen kunniaksi. Isabella osasi arvostaa lahjaa, eikä pelkästään niiden 10-50 000 liiran setelin vuoksi, jotka isoäiti oli piilottanut sivujen väliin, ja jotka olivat varisseet Isabellan ylle kuin setelisade, kun hän oli pitänyt kirjaa väärinpäin päänsä päällä. Tämä raamattu oli suvun perintökalleus, oli ollut sitä jo 5 sukupolven ajan. Isabella rakasti tuota mattamustiin nahkakansiin sidottua kirjaa, jonka sivuissa oli arvokkaan näköiset kultareunukset, koska se oli vahvistanut hänen uskoaan. Esillä, että hänen uskoaan olisi erityisesti pitänyt vahvistaa. Usko Jumalaan oli aina ollut tukevasti ankkuroitu Isabellaan. Mutta tuo lahja, tai pikemminkin siihen kirjoitettu sisältö, oli saanut Isabellan omistautumaan sille, minkä hän koki oikeaksi. Maria Isabella tiesi jo nuorena, mitä kohtalo oli hänen varalleen järjestänyt. Ja muodollisesti hänen tulevaisuutensa oli kirjoitettu tuon kirjan nahkakansien väliin. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut koskaan ollut. Ei mitään muuta suunnitelmaa.